Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky barha ýetileşýän ykdysady we ady krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat eklenç aladasynda öz ganyny satyp güzören aýlama mejbur bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy noýabrda Lewapdan habar berdi. Soň kepdelerde Türkmenabatdaky welaýat hassahanasynyň we Farap Etrap keselhanasynyň gan merkezinde heroin olnar çadam üýüşýär. Olar gany zerurlyk duýan adamlar üçin gan bermäge taýýar durýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde yüzlerçe raýat barlygdan geçip öz gan toporunyň maglumatlaryny öňünden berip goýýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu adamlar her 1 gram gan üçin döwletden 2 manat gany zerurlyk duýan raýatlardan ýa-da olaryň howsarlarından hem 2 manat alýarlar. Ganlaryny satýan adamlaryň tasy ählisi işsiz bolup, olar öz ganlaryny satyp maşgalasyna un, çörek, kartoşka ýaly esasy aňdyk önümlerini satyn alýarlar. Adamlar iş tapman, yeri çörök satın alma, pul tapman, indi ganını satıp güzeran eklemeye mecbur bolýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynyň ahirinde döwlet serhetleriniň ýapylyp, gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususanda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýitleşdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlarynda adyk yetmezçiligi, olaryň öňündäki nowatlar, adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň iýdigi derli gymmatlamagy barada dowamly habar berýärler. Özüni erkin aga diýip tanyşdyran farapli işsiz raýat habarçymyza beren maglumatynda ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güzeran aladasynda öz ganyny satyp soňky aýlarda 3000 manat gadanandygyny aýtdy. 250 gramdan 3 gedek gan tavşırdım. Her gedek 1000 manat töwereg pul gazandym. Bu pula maşgalama zerur bolan azyk karetlerini satyn aldym diýip erkin aga habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol ganyny satmak isleýän dalaşgärleriň köpdigi sebäpli onu bermeň üstünde dawa jenjelleriň hem bolýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat we Farap Etrap hassahanalarından hem de olaryň gan bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ykdysady we azyk krizisiniň barha ýetileşmeginiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylatyň eklenç güzeran aladasynda dürli usullary oýlap tapýandygy, şeýlede zir diwilleri döwrýändigi, dilekçilik edýändigi we käbir aýal gyýlaryň mätäşlikden tenlerini satmaga mejbur bolýandygy barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şeýlede ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maşallaryna maddi goldaw bermek üçin bazarlarda we ekin meýdanlarynda zähmet çekýändigi mälim bolupdy. Yaş çağlar söwda merkezleriniň durulgalarynda 1-2 manada ulaglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. Owa ýerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasylap, ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap welaýatyndan habarçymyz iýul aýynda beren maglumatynda aýdypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlaryň berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada iýdigi derli reportaj ajlary görkezýär. Ýöne eklenç üçin dürli usullary oýlap tapmaga mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmenistanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.